Entón van pasando de un lado a outro, de un lado a outro, para que se sea máis dinámico tamén, e que todos poidan pasar polo muro. Pasan primeiro o grupo de, nos chamamos, de as nanas, os nanos, despois van pasando as hobbits, despois os elfos e as elfas. Van pasando todos para traballar tanto no fondo como no elemento, no elemento a facer, que vamos a introducir mosaico este ano tamén, recuperando a técnica de mosaico de 2019, que funciona moi ben, e vai a ser iso, técnica mixta de pintura e de mosaico.
E claro, que aquí, bueno, hai un traballo importantísimo, dos que estades directamente pues, relacionados coa organización de todo isto, pero que tamén, eu falaba con, hai unhos días con Yael Fiuza, que falábamos de música en Merza, e falábamos tamén da importancia, non? Das colaboracións dos veciños e das veciñas. Supoño que isto, para vos e para esta iniciativa que vos desenvolvedes, pasa exactamente o mesmo, por aí unha colaboración extraordinaria de toda a veciñanza.
Exactamente, é un proxecto comunitario. Nós sempre dimos que é un proxecto de arte comunitario. Sen a axuda da xente que temos, sería imposible. Empezando polo colectivo informal que somos, o sea, o grupo informal, que somos formales, pero
sí.
Que somos Irene, Manolete, Cristina, Coral, Víctor, Pauchiña, Maiseu, somos sete. E despois axudamos as elfas, é dicir, cada ano vai cambiando. Despois temos o grupo da banda, a banda artística de Merza, e tamén do Galaico, que nos axudan, que colaboran con nós. Mas agora están traendo as neveiras que veñen do cole, xunto coa barra, para aquí, para a festa do sábado. Despois temos o Vello dos Cornos, que nos axuda institucionalmente, tamén nos aporta a nivel económico e social. Temos a xente que nos aporta mecenazgo comprándonos as camisetas, porque facemos camisetas de bolsas que despois se venden o sábado na festa, e a xente sempre se involucra niso. Tamén na barra, o día que facemos a festa, pues a xente tamén aproveita pues, para consumir, para dan propinas, é dicir, aportan, todo o mundo aporta. Despois tamén colabora o Daico, porque nos pon unha plataforma para que actúe Paco Nogueiras e Calviño, e de Calvin. A xente que nos prepara as empanadas, miña nai, que lle manda un saludo a miña nai, miña nai nos prepara as empanadas para os pinchos.
Como se chama a mamá de Carlota?
Chámase María.
Bueno, pues parabéns, que seguro que esas empanadas están de rechupete.
Están boísimas. E fainas con moito cariño, e sempre temos as súas empanadas para os pinchos. Temos a colaboración da xente que levanta o teléfono, precisamos urgentemente iso, e veñen, e dicir, sempre é así. É a única maneira de fazer as cousas, con grupo social, porque, bueno, é como, é o que somos. É o que somos, un pobo unido, un grupo social, e así ten que ser, non?
Bueno, e así se logra pôr en marcha pois iniciativas como esta, que vai pola súa undécima edición, e que un dos únicos handicaps é que si se espera moito, claro, é que xa non hai oco para poder anotarse, porque isto é, abrides o prazo de inscripción e xa se pecha.
Sí, exactamente, vai super rápido. Pero bueno, eso tamén é genial, a nos enchenos de orgullo. Menos de orgullo. O gallá se poderá facer isto máis ao longo do ano, con máis financiación, con máis facilidades, máis, mentre o fagamos unha vez por ano, podamos mantelo ano tras ano, bueno, xa é todo un reto. E máis que a rapazada ben contenta, está contenta, quere repetir, acabase, xa queren que continúe, eso Es genial. Estamos felices por iso.
Bueno, e nos estamos felices de que fagades iniciativas como estas, que funcionen así tan ben, que vos enchan de orgullo, que creo que é un orgullo de pobo, un orgullo de comunidade, que se fagan iniciativas así, e que de zonas moi pequenas, como Merza, neste caso, pois xurdan iniciativas destas características que se segan mantendo no tempo gallá. A vindeira semana, Carlota, nos iremos en directo cando estedes aí carrapazada traballando pola mañán.
Fantástico, pois aquí estaremos esperándovos.
Pois así o faremos. Mándoche unha aperta para ti e para todos os integrantes do grupo que facedes posible un ano máis esta fermosa iniciativa. Unha aperta, Carlota.
Grazas, Amelia.
Grazas a ti, un abrazo. Bueno, pois ven vostedes que efectivamente, porque sexa un pobo pequeno, porque sexa unha aldea pequena, se fan iniciativas moi grandes, como este Merza Mural, que arranca o próximo luns é súa undécima edición e que ademais, pois, os cativos e que os que foron cativos no seu momento que empezaron, agora que xa son non tan cativos, pois van a seguir facendo non só este mural, sino participando en todas estas actividades que se deseñou por parte deste grupo informal, que formal, decía Carlota, e que están, pois, moi entusiasmados, como sempre, con esta nova iniciativa. Son as 13 horas 6 minutos. Bueno, agora marchamos a uns consellos comerciais, marchamos tamén en, pois, a buscar uns minutos musicais, e despois estamos de novo en Vila de Cruces, pero para escoitar despois o alcalde de a localidade, Luis Aboada, porque falou ante da área recreativa da Carixa, e tamén nos marcharemos á procura de un grupo de chavales que están, pois, entendo que polo Pontiñas.
A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Non me case miña nai cun oleriño de buño. Non me case miña nai cun oleriño de buño.
Que prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz, alegría de vivir.
Alegría de vivir para min é aprender dos máis pequenos a cuidar o medio ambiente. Ese son Víctor Marque e Antón Lestón os que me acompañan, pois aínda mellor.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza. En descubrir os seus segredos con Víctor Marque e Antón Lestón en Ecovoz. Escoítaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Where you gonna go? Where you gonna go? Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Voces Dodeza con Amelia Ferreiroa. Radio Voz.
As áreas son recreativas, las nosas zonas, xa saben que no verán, pois son ese polo de atracción para moitos, aínda que polo de agora, bueno, aínda un pouco pendentes de que sigan subindo as temperaturas, a auga pois está bastante fresquiña ao longo de todo o verán, pero especialmente agora porque iso non nos están acompañando moito as temperaturas e tampouco esos ceos inmensamente claros, aínda que agora sí estamos vendo un pouco máis de luminosidade, pero é certo que en algunhas delas se acometeron pois, postas a punto, como todos os anos, para a súa apertura, concretamente a área recreativa de Acarixa, en Vila de Cruces, pois, leva aberta dende o 21 de xuño, segundo os datos do propio goberno local, onte o alcalde Luis Taboada se achegou ata zona para falar dos investimentos que se desenvolveron ali e por mor das obras acometidas nestos últimos tempos. Concretamente, pois, se falou dunha reforma que supuxo un investimento de 9.000 euros, ten zonas de baño, ten dúas piscinas, ten os chiringuitos e que, bueno, pois foi necesario retirar árbores caídas, facer a poda de outras, se cortou pois, toda a zona de herba. Nesta época, pois que hai moitos bañistas, tamén esa necesidade, decía o alcalde, de obviamente pois estar moi pendente da zona de piscina. Outras accións de mantemento, pois foi amañar o peche de toda a área recreativa, estar pendente de sustituir unha parte con cargo a unha subvención pedida á Rede Natura, se acometeu o lavado do parque infantil, se reparou o seu valo perimetral, se amañaron mesas e bancos de madeira. Todo isto foi o que explicaba onte, dende ali, dende a Acarixa, o alcalde Luis Taboada.
Fixamos arranxo da barrendita, que temos a barrendita de madeira, que tiñou os seus problemas, e cando arranxámosla, estamos parando a subvención, que temos subvención solicitada por Rede Natura, que na mente sería invertida en esta área recreativa e en outras áreas recreativas. Bueno, aquí fixamos un arranxo de que iban o arranxo das piscinas, limpamos as piscinas, poñamos o acceso ás piscinas, colocamos a barandilla das propias piscinas, porque o río marchou ca barandilla, con parte dela, e, bueno, houve que arranxala, non? A parte, bueno, houve unha serie de limpieza, de arrastre do río, cando o río aquí prácticamente todos os anos ten un desbordo, botase fora do seu cauce, e, bueno, pois houve que facer unha limpieza general de todo o conxunto. A parte disso, pois, bueno, pois arranxamos o que é o tema do chiringuito da coberta da Acarixa, e, bueno, tuvemos cambiando toda a coberta, porque a coberta, bueno, pois, que tiña os seus anos, tiña moitísimo deterioro, e, bueno, pois, en este momento, bueno, pois, bueno, pois nada, reconstruímola, preparámola, foi o que fixemos neste momento, non? Depois, bueno, fixemos a limpieza xeral, de mesas, de todo o conxunto de iluminación, bueno, pois aquí no parque prácticamente pagamos un arranxo a nivel general, bueno, para adaptar un pouquinho a situación, que cada ano hai que pagar un arranxiño, porque temos un pequeno problema con isto, porque, bueno, aquí todos os anos o río fai o seu daño, entonces temos que todos os anos ter un arranxo todos os anos, porque nos encontramos tanto polo río Deza, polo río Orza, encontramos que realmente se pasan de borde todos os anos, bueno, pois baixo todos os anos. Fixemos corta de árboles, porque ven algo de árboles e temos aí uns árboles bastante altos. Realmente agora mesmo temos xa uns os cortamos, temos que ir cortando neles. Que te estamos falando que son árboles que non se adaptan tampouco ao entorno, non? Estes non son árboles de entorno. E temos problemas con ele, non? Aquí cortamos un pino no seu momento, tamén. Un pino que tiña aquí unha altura de 30 metros de altura. Isto aí cortouse, hai unha algo. E, bueno, pois todos os anos necesitamos un arraixo disto. E comparámonos, por outra parte, pois, bueno, pois ve un árbol que é o derivo do viño, e, bueno, tuvemos que arraixar tamén a coberta do viño. Pero, bueno, iso está todo prácticamente funcionando. Tiñamos as fosas éticas que estaban moi atascadas, vaciámolas, sacamos os líquidos, metímolos no alcantarillado, para que pasara a depuradora, foron depuradas, en o cual, bueno, pois agora mesmo temos, eu penso que está curiosinho, que está para estar, para ter un bom uso, disfrutar dele, que está unha terna bonita.
E as piscinas enchense 3 ou 4 veces por semana, coa mesma auga do río, e límpanse, sí. Os vasos.
Sí, a ver, nos agora mesmo as piscinas enchense como a hoxe, hoxe quedan cheas, por exemplo, pois mañan hai que vaciálas. Que dic, un día sí, un día non, as piscinas faise un vaciado. Porque, bueno, é normal. Quer dizer, que a ver, a todas as personas que veñen aquí, que é un número considerable de personas, estas personas, bueno, pois pues sabemos que estamos pisando, unha zona de campo, unha zona de hierba, que estamos arrastrando, que éramos, non queramos, levamos nos pés sempre, levamos, pois, bueno, sei, herbas pa piscina, e, bueno, con o cual hai que, un día sí, un día non, hai que limpar. Aparte de todo isto, esta agua está circulando constante, pero con todo eso non dá abasto. Entón, hai que vaciar un día sí e un día non. Vaciar e encher. É o que estamos facendo todos os días,
¿verdad? A Carixa está tan bonita, alcalde, que está pedindo xa un día en familia ou un día en pandilla de amigos e de amigas, unha tortilla, un libriño, unha siesta, algo polo estilo.
Sí, é verdad, é verdad. O tempo este ano, pois, bueno, pois, non sei se está un pouco enfadado con todos nós, porque, normalmente, o tempo non está axudando moito para este tema, non? Axuda para outras cousas, pero, en este sentido, neste momento, bueno, pois, encontrámonos que sí, necesitamos un pouquinho de sol, porque o que é temporada de verán, vais agotando, en o cual, bueno, pois, necesitamos un pouquinho de vida, e o que ti me comentas agora. A ver, necesitamos tomar que hai uns chiringuitos que se poda disfrutar, da piscina, que pode botar o entorno, que temos un gran entorno, e, bueno, pois aquí tomando unha cervecinha que tamén se pasa ben. Entón, no cual, é un libro que tamén distinto, pero, bueno, aquí pode ver, probablemente, hace moito ruido por libro, porque normalmente non deixe de haber unha cantidad de persoas que se quedan a dormir, e pico personas para ver algún día.
Cuidado aí.
Sí, é unha cantidad considerable, non? Que decir, pero, bueno, moi ben.
Bueno, pues a disfrutar tamén da área recreativa da Carixa, decía o alcalde Luis Taboada, que aproveitaba tamén para pôr de manifesto que a empresa gañadora do SAF, e cambiamos de terzo, ainda que nos mantemos en Vila de Cruces, abrirá unha oficiña ali no municipio con atención presencial de luns a venres para as persoas usuarias, as familias e auxiliares contratadas, ¿sí? Segundo se puña de manifesto, porque o Concello aporta máis de 300.000 euros de fondos e para este contrato de case 4 millóns e medio para os vindeiros 5 anos. Un dos aspectos que se valorou foi o procedimento de asignación do persoal auxiliar. Son a túa axuda abrirá, polo tanto, unha oficina no municipio con atención presencial de luns a venres para as persoas usuarias, tamén para optimizar a xestión do servizo, se vai activar unha aplicación informática que xa funciona noutros concellos que se chama CiberSAF. Na mentras, tamén pues, se falaba do programa Concilia por parte do alcalde, este titular antes xa lo decía, e é o feito que se reforzou ese programa Concilia, unha iniciativa de atención á infancia que ofrece a pais e nais a posibilidade de que os cativos nas vacacións de verán, é dicir, neste xullo e agosto, poidan optar a esta proposta que se pon en marcha dentro do Concello para facilitar pois a cuestión tan importante da conciliación, que a veces é bastante, bastante complicado este feito, e que concretamente pois o Concello ten unha participación agora mesmo de 70 cativos entre 3 e 12 anos que cursan estudos no CEIP do municipio, pero aínda que se ampliou todo iso, aínda quedan 26 familias en lista de agarda, todos os admitidos son familias empadroadas, e este ano aumentou, parece que de xeito considerable, as solicitudes para o Concilia, debido a que se trata de un bo servizo o que se está ofrecendo dentro do concello, segundo decía o alcalde. Pois imos a falarnos desa conciliación. Onte saben que arrancou o Campamento Verde, verdade? Aquí en Lalín, porque falábamos delo co concelleiro de Xuventude, el de Deportes, con Abelino Souto, que nos decía Abelino que é un deses campamentos máis demandados. Esta mañán preguntábamos, que van a facer hoxe os nenos? Bueno, sabemos que andan polo Pontiñas e son nada máis e nada menos que 50 cativos, o sexa que son fáciles de atopar pola zona do Pontiñas. Imos a irnos a Talí.
Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Bueno, como onte o concelleiro de Xuventude e Deportes nos decía que o Campamento Verde é o que suscita máis demanda, bueno, pues todos nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué suscita tanta demanda este Campamento Verde? Porque miren vostedes que ofertas hai, e son variopintas e diferentes e moi variadas, pero este campamento en particular, pues parece que é o que antes esgota as prazas. Entón, pois tiñamos que marchar a ver que estaba pasando neste Campamento Verde. E esta mañén, cando me puña en contacto con Natalia González de Ducale Crin, lle preguntaba a Natalia onde ian a estar os cativos. Bueno, pois 50, ni máis ni menos, que andan espallados aí por o Pontiñas. Bueno, espallados entre comiñas, porque isto, obviamente, agora mesmo creo que están en xogo libre, pero antes, bueno, pois hai unhas dinámicas en que están todos aí moi atentos, seguro, a todo o que lle van contando. Natalia, bo día.
Hola, bo día.
Bueno, que lle dades aos nenos e as nenas para que este sexa o campamento preferido?
Pois, eu creo que liberdades, amor, temas que lle interesan.
E que lle interesa aos nenos?
Pois mira, a natureza é algo innato, que ao 90%, por non decir ao 100%, sempre lle interesa. O que pasa é que hai ya que vender dun xeito pois práctico.
Claro. Hai que saber vendela, entón.
Claro, non é o mesmo pois ver unha foto dun animaliño nun libro, sí, e ter que memorizar o seu nome, que ver o animal, observalo, cos primáticos ou en silencio, incluso a veces dun xeito respetuoso podemos tocalo, ver onde vive. Aí o nome xa non é unha obriga memorizalo, senón que queda inconscientemente.
Bueno, entón, miren, xa temos así as primeiras pinceladas do porqué realmente este un dos campamentos, ou é o campamento aquí en Lalín, que nos decían que é o máis demandado e onde se esgotan antes as prazas. Tedes 50 chavales de entre 4 e 10 anos, non, Natalia?
Sí, efectivamente.
E como conviven pues, os que son máis cativiños, esos de 4 ou 5 aniños, con aqueles que xa son máis mayorciños, 8 ou 9 e 10 anos?
Pois, bastante ben, a verdade. Nos hai momentos nos que as dinámicas son moi similares para todas as cidades, e, sin embargo, hai outros onde realizamos cambios nas actividades, é dicir, con un nivel maior para os maiores, e pois algo máis adecuado ás necesidades dos pequenos. Por exemplo, pois hoxe fixemos collares de follas, entón pois os maiores tiveron que facer os buratos nas follas, e logo facer o colar, e os peques, os buratiños xa yo fixemos nós, pero bueno, seguiron traballando así como presidía de fiña, metendo ese fiño eles mesmos.
Seguro que algún nunca na súa vida fixera un colar de follas.
Un segundo, Amelia, estás nova. É que estou en pleno campamento, entón
isto é... Me encanta. Claro, a ver, que estamos en pleno campamento, que estás atendendo aí a 50 chavales.
Sí, tal cual. Que me dicías, disculpa.
Sí, nada, eu dicía que algún probablemente nunca fixera un colar de follas.
Pois non, sí que é certo que hai moitos que se están acostumbrados a estar na natureza, pois directamente o inventan. Por exemplo, hoxe un neno inventou un arco, fixou un arco con plumas para lanzalas el sol. Outros, no tempo do xogo libre, crearon un hotel de formigas. Nos non propuxemos nada, saliu uh-huh. deles.
Uh-huh.
Outros crearon a súa casa debaixo dun árbol. Entón, realmente, é darlle o tempo e as ferramentas para que las mesmas, eles mesmas, o fagan. Algúns xa o fixeron anteriormente, uh-huh. pero outros o mellor non. En este caso, a maior parte deles, pois, non é así.
Natalia, pero entendo que son todos nenos e nenas que son pois, do casco urbano, é dicir, que coñecen perfectamente o Paseo do Pontiñas, non? Ou saben, alo menos, onde se ubica o Paseo do Pontiñas.
Sí, pero, bueno, tampouco todos.
Ajá.
Porque sí que se nota que as rutinas diarias sí. e semanais...
Sí.
Non, na maior parte dos casos, non en todos, uh-huh, pero uh-huh. na maior parte dos casos notase que non son en contacto ca natureza ou polo menos en contacto ca natureza durante moitas horas.
É dicir que nenos e nenas que son de aquí, que son do casco, teñen o carón, unha opción, unha posibilidade maravillosa, pero que descoñecen.
Saben que existe,
sí.
máis ou menos na súa mente ubícana, pero uh-huh. non a coñecen, notase que non van de xeito habitual.
Uh-huh. Os nenos, cando falamos de determinadas plantas, de determinados fauna que tamén hai, obviamente, sin desplazarnos moi longe, porque no Pontiñas atopamos flora e fauna, e teñen coñecementos ou son todas novidades as que están atopando?
Pois aquí a verdade é que, de novo, notase que a maior parte deles non coñecen os nomes de especies.
Uh-huh.
Sí que o mellor, pois a margarita, os que saben un poquinho máis o dente de león,
uh-huh.
pero na maior parte dos casos, a non ser que lle interese moito, é que os pais ofrezan estas ferramentas, non coñecen moitas especies, a verdade. Pero bueno, están as coñecendo, que é importante, escribíndoas, están moi ilusionados.
Decía lle onte o concelleiro, e que seguro que compartes comigo isto, aínda que se trataba pues, dunhos nenos chegados en dunha gran cidade, pero que nunca na súa vida viran un toxo. Non sei se isto está pasando cos nenos de aquí.
Bueno, os toxos e as silvas sí que
sí.
sí que teñen, eu creo que porque por supervivencia, non?
Sí.
Toxos, silvas, o carballo depende da idade, eso sí que,
eso sí.
bueno, compensa uh-huh. de coñecelas.
Uh-huh. Bueno, que ides a facer todos estes días? Vai a ser un poquinho desa mesma línea, ou se, por exemplo, que estades no Pontiñas, pero non sei se despois vos ides a cambiar de ubicacións, Natalia.
Sí, mira. Cada día tratamos unha temática distinta. Hoxe
vale.
foi o día da arte biodegradable.
Ajá.
Cada día falamos dun tema, sempre hai xogo libre con distintos recursos e logo actividades guiadas en relación a ese tema. En concreto, pois hoxe arte biodegradable, un exemplo sinxelo, os colares de folas.
Uh-huh.
Cada día imos a un espazo. Entón, no lago imos a estar dous días, o día das aves... dos insectos, e hoxe viñamos tamén, que fixamos aí un cambio, sempre cambiamos un pouco en base pois, o que les necesitan ou nos
sí,
pidan.
Sí.
E despois imos a ir a Carballeiras, como por exemplo a do Rodo.
Que bonita. Uh-huh. Que probablemente moitos nenos e nenas nunca, ao mellor nunca foron a Carballeira do Rodo.
Pois probablemente non. Ou eu penso, por outros anos de experiencia, que é o que nos diña, ai, eu ano pasado vim aquí, ou eu cando fui o meu cumple, tiña 3 anos, vim aquí, entón sí que coñecen, pero bueno, o que decíamos, non? Que non van de xeito moi habitual, non están familiarizados.
Bueno, remato, porque estás pendente do campamento e son moitos nenos e nenas, pero polo de agora, que foi nestes 2 días, Que foi o que máis lhes chamou a atención?
Pois mira, o que nos detectamos que máis necesitaban era xogo libre, é dicir, inventar os seus propios xogos, cos seus amigos,
sí.
sempre con a supervisión, pero esa liberdade de crear. E tamén notamos que lle gustou moito, aínda que hoxe non era o día das aves, observar todos os patiños, os tamaños dos patos, as cores, quen era mamá, quen era papá, o comportamento. Eso foi o que máis ilusionaron.
Bueno, pues a seguir disfrutando da natureza, a seguir disfrutando con estes nenos e que eles disfruten moito do campamento, que non me cabe a menor dúbida que así será, porque, repito, é o máis demandado e por algo que pidan sobremaneira este campamento en estreito contacto coa natureza. Natalia, apertas para todos.
Igualmente, moitísimas grazas, un biquiño.
Grazas, un bico. Bueno, ven vostedes, increíble o que nos comentaba Natalia, que moitos nenos e nenas, aínda que residentes no casco urbano, pois, por exemplo, non tiñan moitos coñecementos do Paseo do Pontiñas, e o temos aquí, non o temos lonxe, o temos o carón, nada, unhos metros, camiñar unhos metros dende calquer edificio que se atope no casco urbano hasta o Pontiñas, porque non coñecían. Van a estar na Carballeira do Rodo, seguramente moitos, pois miren, outro espazo natural maravilloso que temos en pleno casco urbano e que probablemente moitos cativos tampouco coñezan, que ao mellor nunca foron a Carballeira do Rodo. Están observando a flora e a fauna, pois que maravilla, e entendemos agora perfectamente por qué este é un dos campamentos, pois, si son máis solicitados, porque os nenos necesitan, en definitiva, pois, ter ese contacto estreito coa natureza. Son as 13:32 minutos. Estes consellos chegan.
En Talleres Jomabe de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomabe, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomabe, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomabe, calle Arenal 52, teléfono 986-780272, Lalín.
Alegría de vivir para mí es bailar con meu marido y sentir que o tiempo no pasó para nos. Escoitando as cancións más nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir. Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Que imos a falar agora do programa do Galicia Clarinet Fest, en que non nos esquezamos delo, por suposto, tamén vemos exposicións, algunhas delas que nos están chegando, porque a marxe pois das festas, que tamén as comisións, e lle lo agradecemos a todas as comisións organizadoras dos festexos que nos van mandando pois cales son as súas propostas, e detrás de todas esas propostas onde o falábamos pois con Manuel Blanco e Lalín dende Barcia, que celebran esta fin de semana pois as súas festas. En todas as comisións fan un traballo pues extraordinario, ademais un traballo difícil, moi laborioso, pero tamén temos asociacións de mulleres que están con exposicións. Temos agora, nada, que lles conto dúas, que ademais deberíamos de ter en conta. O 28 de xullo, o 28 deste mes, temos a Asociación de Mulleres Rurais de Piloño, que van a ter unha exposición de artesanía na súa Casa da Cultura, con unha exposición de traballos de manualidades, de pintura, de punto de cruz, de macramé, de todos os alumnos de Piloño e Salgueiros. Haberá a unha artesana en punto de cruz, Ana Belén Míguez, e que se podrán ver pues todos estes traballos. Dende logo que detrás pues iso tamén moitas horas de alicación para agora poder ver pues esta mostra. E hoxe tamén temos que falar de Aranes, que saben que é ese colectivo que opera tamén aquí en Lalín, e que é moi importante pois todas as colaboracións que se podan facer con estas asociacións que traballan pois ao longo de todo o ano, e que hoxe pois a apertura, esta asociación Aranes aperturou onte, mellor dito, aperturou onte día 15, hoxe manténse aberto obviamente, o seu mercadillo solidario. Están nun local cedido no Centro Comercial Pontiñas, aquí na capital de Zá. Poden pasarse ata o 20 de xullo, ata o próximo 20 de xullo, teñen esta mostra expositiva ali, de 10:30 da mañen ata a 1:30, bueno, pues agora acaban de pechar, pero non se preocupen porque pola tarde sí que poden acudir, de 5 a 7:30. Hai artesanía e obxectos que foron doados, e os fondos irán a terapias, serán sufragados, pues con todos esos fondos que se vayan recaudando, serán para sufragar terapias dos chavales desta asociación Aranes. Bueno, si queren facer unha colaboración, pues nada, non dubiden en pasar por o Centro Comercial Pontiñas, que ali teñen nese local cedido pues unha morea de cousas que poñen a venda para recaudar todos eses fondos que precisan. E continuamos, obviamente, con todo o que ten que ver co clarinete, porque saben que Lalín ven sendo escenario dende o pasado día 12 deste Galicia Clarinet Fest, con os alumnos que os estamos vendo pues todos estes días. Estamos vendo moito profesorado, pero tamén despois ven a parte dos concertos. Hoxe temos dous, moi recomendados ambos os dous, As 7:30 da tarde temos o primeiro dos concertos. Vai a ser un recital con piano. Teremos o clarinetista Arno Peters, Tibor Reman e Lorenzo Coppola. Isto, os tres clarinetistas. E logo o piano teremos a Cristina Esclápez, que hoxe isto ás 9:30, 7:30 da tarde, perdón. E logo ás 9 da noite o trío de Fado Choro Lusitano, coas guitarras de Edu Miranda, Tuninco Gular, e como clarinete estará Joao Pedro Santos, que creo que vai a pagar moito a pena, a lo menos o que podemos ver deste trío de Fado Choro Lusitano, e algunhas actuacións que tiveron pois noutros rincóns, pois creo que pode ser moi interesante. 9 da noite, o trío de Fado Choro Lusitano, e ás 7:30 este recital con piano de tres grandes clarinetistas, Arno Peters, Tibor Reman e Lorenzo Coppola, e acompañamento ao piano de Cristina Esclápez. E logo posteriormente, pois o trío de Fado Choro Lusitano. Isto para esta xornada, porque mañén seguiremos con un concerto de Masterclass de Lorenzo Coppola, José Franch Ballester, e o piano estará tamén Cristina Esclápez. E logo, pois ás 9 da noite, mañén será o concerto da Banda Municipal de Santiago, baixo a dirección de David Fiuza, en que xa falaremos tamén mañén destes grandes concertos que se suceden ao longo de toda esta semana. Lembrolles que ata o venres temos este Galicia Clarinet Fest, que está tendo, por certo, unha moi boa acollida por parte do público, porque todos os concertos están ateigados. y no me para menos porque son oportunidades únicas, ¿eh?, de ver a estos grandes maestros do clarinete y estos grandes grupos y estos tríos y estas formaciones bandísticas que nos van a acompañar también estos días que aperturamos coa Real Filarmonía de Galicia, que mañana estará a banda de Santiago de Compostela, pero que también tenemos a banda de Lalín, como saben, que estará no concerto, pois eso será xa na xornada do xoves, concretamente, que estará a Municipal de Santiago, estará a banda de Lalín, e logo pecharemos o venres coa Galicia Clarinete Ensemble para pechar pois, a todos estes días en que o clarinete pois, forma parte, sen dúbida, pois, do gran evento musical que estamos tendo na capital deza. Son as 13:41 minutos, nos pase niñamente aí colocando e compilando máis datos informativos que logo nos ocupamos de contarles. Antes, pois que nos imos precisamente a escoitar uns minutos musicais e despois máis novas do día deste 16 de xullo.
Radio Voz, alegría de vivir. Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Bieito Romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Bieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz Lalín, 94,8.
Mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Igual vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Vendámelo, yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo, mami, esto está mirándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam. Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto
y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Sube, 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 sube.
Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca los lugares favoritos.
Favorito, favorito, baby.
Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido.
Despacito. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo.
Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito. Que
esa boca tan linda, los labios favoritos.
Favorito, favorito.
Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando, poquito a poquito.
Voces Dodeza con Amelia Ferreiroa, Radio Voz.
Alegría de vivir para min é aprender dos máis pequenos a cuidar o medio ambiente. Eses son Víctor Marque e Antón Lestón os que me acompañan. Pois aínda mellor.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza. En descubrir os seus segredos con Víctor Marque e Antón Lestón en Ecovoz. Escoitaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Radio Voz. Noticias.
Pois esa xornada de martes, de 16 de xullo, a marxe de todo o que contamos e relatamos, como todos os días, imos engadir algunhas cuestións máis. Falando de obras, en primeiro termo, porque Silleda finaliza eses traballos en 8 parroquias coa maquinaria da Deputación de Pontevedra, o Concello atendeu demandas que os veciños trasladaron e agora pues, haberá que agardar a segunda volta, que será a partir do mes de setembro, en que esa maquinaria voltará ao termo municipal. Pero tamén ali lles contaremos a todos vostedes como se pretende pues, concienciar a poboación a aquelas persoas incívicas que non recollen os excrementos dos seus cans, uns discos vermellos que se van a distribuir para animar a esa poboación a recollelos. Agora falamos desas dúas cuestións informativas e nos quedamos cos titulares de outros temas do día. Compromiso por la Lin presenta a súa moción o pleno correspondente a este mes de xullo, solicitando que o Concello asuma de cara aos vindeiros anos a organización das festas patronais da Virxe das Dores. Na mentras, o Bloque Nacionalista Galego pone manifesto que os populares voltaron a negarlle a la Lin un centro de día público. A iniciativa presentada pola deputada Ariadna Fernández voltou a pôr en evidencia política dos populares de facer negocio cos maiores, segundo poñen de manifesto dende o BNG. O alcalde de Lalín recibiu o neno saharaui que pasa o verán aquí en Lalín, acompañado da familia acolledora e da delegada de zona de Sogaps. Apertúrase tamén na capital de Zao prazo de presentación de solicitudes para o servizo Concilia durante o período lectivo 24-25. O Concello de Silleda ven de rematar utilizando maquinaria da mancomunidade do 10 actuacións de mellora con Zahorra en vías de ata 8 parroquias. Se dá resposta así ás demandas que os veciños formularon o goberno durante as visitas, di que fixeron as parroquias nos últimos meses. Se estableceu por parte do goberno unha serie de prioridades, hora de elegir as pistas sobre as que actuar, e entre os criterios se estableceu pues, aquelas que melloren a mobilidade das persoas, acceso a vivendas, acceso a explotacións, tanto agrarias como agrícolas, e pistas que unen parroquias. Tamén se tivo en conta non só o estado de conservación das pistas, senón tamén a colaboración cidadá na execución dos traballos. Actuacións que comezaron en Xestoso fai un mes para mellorar unha pista de acceso secundario lugar de Fonte Fría, que mellorará a mobilidade dunha persoa en cadeira de rodas, e continuaron por Saídres, Silleda, Ponte o Castro, Grava, Fiestras e Cortegada. En Saídres se reparou a pista que une a parroquia de Saídres co Castro, entre a localidade de Caxeba e Vilabella. En Silleda se reparou o acceso a explotacións agrarias próximas ao casco urbano. En Ponte, un camiño situado na zona de Rosende, frecuentado polos veciños, foi o que se reparou. En Grava se amañaron varias pistas, segundo anuncia o goberno, e as máquinas estiveron tamén en Cortegada, concretamente no lugar de Xubín, onde en colaboración coa comunidade de Montes repararon varios accesos a monte. A alcaldesa agradeceu o esforzo feito polos traballadores da mancomunidade e lembra que voltará pois esa o que son esas máquinas en setembro para a segunda quenda que lle corresponderá pois o concello. E tamén en Silleda se pon en marcha unha campaña que se titula Gústanos o teu can, non as súas cacas. Con este lema, o concello pon en marcha pois esta campaña de sensibilización para que os propietarios de mascotas recollan os excrementos que deixan na rúa como medida para coidar o medio ambiente e fomentar a convivencia entre os veciños. Nesta primeira fase se colocan discos vermellos naqueles puntos onde aparezan pois esos excrementos de can e se deixarán 24 horas, despois se recollerá por parte do servizo de limpeza, segundo explicaba o concelleiro de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico, Manuel Requeijo. A iniciativa se porá en marcha nos núcleos de Silleda da Bandeira para concienciar a toda a veciñanza da necesidade de manter limpo o entorno urbano, coidar o medio natural e tamén como medida de salubridade para evitar focos de infección. E na primeira fase desta campaña, pues, o concello vai colocar estes discos vermellos naqueles puntos onde haxa excrementos de can e para facer visible esta situación, lembrando ademais que hai unha ordenanza municipal que contempla sancións de entre 30 e 300 euros por non recoller precisamente as deposicións dos cans. O concelleiro adianta que despois desta campaña de sensibilización o goberno ten previsto impor as sancións que recolle a normativa vixente. Lembrarán que xa no pasado mes de maio outra campaña de concienciación para recoller as cabichas do tabaco para que non se tirasen na rúa. E para esta campaña de sensibilización o concello pois conta coa colaboración de Felipe López Eva García e da súa cadela Bubela de Aseconia, unha pastora australiana que no último campeonato de España da Real Sociedade Canina gañou o premio de campioa moza de España de beleza. Acompañaron pois a alcaldesa e o concelleiro para colocar os primeiros discos desta campaña de sensibilización. O galla que esta campaña pois non caia en saco pois valeiro e que consiga pois os obxectivos pola que acaba de nacer, que se recollan pois os excrementos dos cans nas rúas, neste caso en Silleda, pero galla que cunta o exemplo os outros concellos. El compromiso por la LIN leva a pleno unha moción sobre as festas das dores. Xa saben que o pleno será o próximo día 29, o próximo luns, que se cambiou por mor de coincidir pues, nesa ponte de Santiago Apóstol. Tal como xa anunciaba Rafael Cuña, as festas das dores van a centrar esta moción, pedindo yo concello que asuma o nos vindeiros anos a organización dos festexos, que sempre se conte coas diferentes agrupacións para participar nelas, como as bandas de música, as charangas e os distintos grupos musicais que sexan do municipio, e que se cree un comité composto por diferentes sectores que participan nas festas ou que se ven implicados en elas para ir coordinando un programa todos os anos, que xa saben que nesta edición pois xa vai a ser o propio concello o que se encargue directamente dos festexos. Na mentras, a solicitude de información a través dunha iniciativa parlamentaria presentada por pola concelleira e deputada do BNG en Lalín, Ariadna Fernández, á Consellería de Política Social sobre a construcción dun centro de día público en Lalín, unha promesa que se fixera no ano 10, obtivo como resposta que das 70 persoas ante centros de día que se ofrecen no concello, 40 son financiadas pola Xunta, dato que non cubren absolutas necesidades que hai e que o único que amosa é o modelo do PP de facer negocio cos maiores, segundo decía a propia deputada do BNG. Non se fala din esta resposta por parte da Consellería de que a responsable Fabiola García da construcción do centro de día que se le van solicitando por parte dos nacionalistas a través de distintas iniciativas e das enmendas aos orzamentos autonómicos e que le van os mesmos anos rexeitándose. O centro de día polo que o BNG leva loitando estes anos sería susceptible de ser usado polo 25% da poboación lalinense, unha cifra que non é menor se pensamos en todas aquelas familias que carecen de conciliación ou que precisan de axuda para o cuidado e atención dos seus seres queridos cando non son capaces eles sós de cuidarse, alegan dende o Bloque Nacionalista Galego. Son as 13:56. Bueno, saben que todos os anos falamos do programa Vacación Sen Paz, obviamente, que está coordinado dende o colectivo Solidaridade Galega co Pobo Saharaui. Este ano hai un neno, un único neno en Lalín, un neno saharaui, e o alcalde de Lalín, José Crespo, pues recibiu uno, está pasando pois este verán cunha familia lalinense a través deste programa. Chamase Mohamed Salem, é natural de O Asawim, ten 8 aniños e na recepción pues participaba a delegada de zona de Sogaps, Fanny Paz. Estaba Merichel Montoto Taboada, que é a familia acolledora residente en Bendoiro, e a tenente de alcalde Paz Pérez, o alcalde amosou pois e agradeceu o traballo de Fanny Pazos dende Sogaps e tamén o de esta familia acolledora que está con este cativiño que estará en Lalín ata o 5 de setembro e apuntou a posibilidade de incrementar o número de cativos en acollida en Lalín de caros vindeiros anos. A delegada de Sogaps acolleu de bo grau a iniciativa do alcalde e concretou que este ano, ademais do de Lalín, hai na comarca 2 nenos que están sendo pois tamén acollidos a través deste programa de vacacións en Paz no concello de Rodeiro. E o Servizo Concilia Lalín Plan Corresponsables, cun enfoque lúdico educativo, está dirixido a menores de 3 a 12 anos para facilitar a conciliación da vida familiar, persoal e laboral, e que xa se anuncia que dende hoxe está aberto o prazo de presentación de solicitudes para este servizo para o curso lectivo 24-25. E xa saben que este servizo comezará o 11 de setembro, coincidindo co inicio do curso, e a presentación das solicitudes pois se fai preferiblemente a través da sede electrónica do concello, presentando solicitudes xuntando a documentación requerida para que xa aqueles papás e mamás pois xa coñecen perfectamente cal é esa documentación que necesita para o concello, e senón directamente pois poden atopar toda esa lista de documentación directamente no concello, onde alí tamén, dentro do concello de Lalín, se pon en marcha un ciclo de concertos de rúa no verán das bandas de música, que dará comezo a finais de xullo e que se prolonga ata finais de agosto, con 4 actuacións correspondentes ás formacións bandísticas. Son actuacións ao aire libre, abertas ao público, que se desenvolverán 3 sábados de verán e un venres en distintos sitios neurálxicos do pobo, como son Kilómetro Cero, Rosalía de Castro, Praza da Biblioteca e Praza da Iglesia. Esta proposta cultural abrangue na súa maior parte música popular galega, dará comezo co concerto da banda de música de Vilatuxo 27 de xullo no Kilómetro Cero, o 17 será a quenda da banda de música de Muimenta, que actuará na Rúa Rosalía de Castro, o venres día 23 estará a Lira de Prado, que ofrecerá un concerto na Praza do Concello. Este ciclo de concertos pechará a banda de música de Lalín o 31 de agosto na Praza da Igrexa. A todos os concertos serán a partir das 8 da tarde, son de libre acceso, en caso de chuvia trasladaríanse ao vestíbulo de entrada do Concello de Lalín. E quedome con un último apuntamento, o próximo xoves ten lugar no marco do verán astronómico de Lalín, unha sesión de fotografía astronómica que será coordinado polo experto nesta materia Francisco Javier Cerdán, actividade de balde para que aínda hai prazas disponibles. Os interesados pois poden anotarse no Museo Municipal. A primeira parte da actividade consistirá nunha proxección de fotos con telescopio que dará comezo ás 9 da noite no museo, que estará coordinada por Cerdán e que, de feito, este traballo del estivo exposto no pasado mes de abril no museo, coincidindo coa celebración do destino Lalín Starlight, e habrá unha segunda parte, se as condicións son idóneas, se tentará ver en remoto diferentes obxectos cun telescopio preparado para astrofotografía. Bueno, pois nada, que saiban, que aínda quedan algunhas prazas por si poden estar interesados en esta actividade que temos para o próximo xoves. Son as 13:59 minutos, que a esta hora, como sempre, temos que irnos.
Radio Voz, alegría de vivir.
Bueno, pues mañán xa temos temas encima da mesa, que mañán lles iremos contando. Falaremos de padrón, entre outras cousas, de padrón de habitantes.